dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaaray qaarnaa wali lala yahay waddanka Kenya ilaa iyo tabayaaqadii sanadkeenu ka soo gudubnay iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini'aadamka waddanka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu wali ay ka cabanayaan dadka maqan. Dadka la qafaalayo iyo kuwa la sheegayo inay weli maqan yihiin, dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaalay qaarnaa wali lala yahay waddanka Kenya ilaa iyo tabayaaqadii sanadkeenu ka soo gudubnay iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini'aadamka waddanka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu wali ay ka cabanayaan dadka maqan. Walow tirada dadka la sheegayani maqan yihiin ama la qafaashay aanay weli sugnayn marka la eego daraasadihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay arrimahaasi, dowladda waddanka Kenya ayaa ku celisay baaqyo gaar ahaan hay-adaha amniga in ay jiraan baaritaano gaar ah iyo dadka dembiyada galay oo la horkeeli doono maxkamadaha marka ay baaritaanadu dhammaadaan, hase yeeshee aanay jirin sida wax loo sheegayo marka la soo xigto hadallada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo iyaguna tilmaamaya in ay jiraan baaritaano hor leh oo arrintaasi laga sameynayo, iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah ardada jaamacadaha oo iyana la sheegay inay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay dalka iyo kuwa baraha bulshada ka shaqeeya qaar ka mid ah oo horay loo qabtay lala sii daayey. Waa barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeynayno arrintaasi oo ay marti iigu yihiin Cabdisalaan Aadan Maxamed oo bahda waxbarashada iyo dadka xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa ka tirsan, iyo Maxamed Ismaaciil Shiino oo isaguna ka mid ah dadka wacyigeliya dhallinyarada xafada Islii ee deegaanka Kabakunji oo isagu inta badan ka qayb gala baraarujinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada sidii markaasi shaqooyin loogu abuuri lahaa. Su-aasha ugu horreysa ee labadiinaba aan doonayo inaan warbixin ka bixisaan waxa ay tahay, bal ilaa iyo haatan dadka lala yahay iyo warbixinadii ugu dambeeyey waxa ay timaaxayaan.
Yaasiino, arrintan arrin uguba ma ahan tani waagii xorriimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka Soomaar oo dhan maamuladaas afduub uu ka jiray walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn. Saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aada loola bixi jiray, la afduuban jiray, qaar weliba dil iyo sixun intii loo dilo wabiyada lagu tuuri jiro meydkooda la soo heli jiray. Hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah William Ruto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu cirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi doonin oo la weyn doon. Dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib u soo laba kacleysay. Waxaa batay marka dadka lala baxay, qof kastoo dowladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax kusoo qoro ayaa ama dowladda ay ka shakisaba oo xiriir la yeeshaba arrimahaas ayaa subax walba ama habeenkii lala baxaa wadada dhexdeeda laamiga taasoo socda qofkii isagoo la afduubanay dad aan la aqoon heebtooda. Dowladdana ilaa haddeer waxay taagantahay inaysan ka warhayn, aysan dowladdana ahayn wax afduubanayo, ay baaritaanana wado, ayna ka codsatay shacabka waddanka ku dhaqan laftooda inay warbixin iyo waxay ka ogyihiin dowladda ay la soo wadaagaan. Marka afduubka hadda socda dowladdana bari ayay iska dhigtay, laakiin markaad fiirisid siday wax u dhacayaan dadka nooca la afduubayo waxay u egtaa wax dowladda lafteeda ay lug ku leedahay. Walow ayada dowladda mar walba ay taagan tahay inaysan arrintaas lug ku lahayn, ayna daba joogto baaritaan dheeri oo madax bannaan ay samayn doonto. Marka waa mashaakil soo kordhay iyo wax ku beeray waalidiinta cabsi aad u badan ay u baqayaan caruurtooda, maadaama caruurta ayyihiin caruur hadda wax bartay teknolojiyadda si fiican ugu sare oo hor sare ugu jiri, xorriyada qoolkana aaminsan oo dastuurkii wixii dhan si fiican u yaqaan. Dadkii hore iyo waalidiinteenni waxaa laga yaabaa in xilli ay tiknolojiyadan aysan jirin inay joogeen cabsi badanna ay qabi jirin oo dadka la caburin jiray aysan hadli jirin. Laakiin dhallinyarada maanta jaamacadaha ka soo baxday lagama dhaadhicin karo, ma hadli kartid war dowladda way awood badan tahay war iska jir, waxaas lagama dhaadhicin karo. Qof kasta wuxuu leeyahay waxaan xaq u leeyahay, xuquuqdeedaan aqaanaa, dastuurkaan aqaanaa, wixii dastuurka xaq ii siiyey yaa cid iga hor istaagi karta male. Marka masaakilka taagan waxaa waay gadgetkan hadda telefoonada ah qaabkay u isticmaalayaan dalecadeenaan dowladda iyo dulduleelada dowladda iyo ay u sheegaan marmarna ay si qaldan hataa ugu sheegayaan ayaa waxa mushaakilka ku ah in afduubida ay sii bataan
ilaa intii baraha bulshadu ay aad u xoojiyeen dhaleecaynta ay dawladda ay ugu jeedinayaan ama wadamadan Afrikada bari Soomaaliya ay ka mid tahay aad ayay ula soconayaan hay'adaha iyagu qaabilsan ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxyaabaha ay markaasi dawladda lidka ku ah hase yeeshee ma dhacdo inta Soomaaliya iyo wadamo badan 24 kaas aad arkayso in dad la leeynayo iyo dad la dilayo iyo dad la xirayo haddana cid loo qabtaa aan inta Soomaaliya ka jirin keyo ay ka duwan tahay marka cabdi salaan leeyahay arrimahaas see marka dawladdu ku ogaan weyday dadka hawlaha iyagu sameynaya halka dad aan dambi lahayn la qabanayo
yasina warrinta waxaa weeye warrinta oo horta warrinta waxaa crisis ah wuxuu ka jiraa tacliinta gaar ahaan jaamacadaha maadaama dawladdii wixii laga rabay inay caruurtaan ay lacagtooda bixiso funds ay bixiso systemkii jaamacadii sidii la rabay u shaqeeyo maadaama ay dhici waysay ardaydii waxay dareemeen idleness waxlada oo engagement badan ma jiro marka waxay ku kaceen inay dhahaan marka waqtigan farabadan aan haysano maxaan ku buuxinaa horta ilaa jaamacadii hostel lagu jira cunto lama hayo lecturers ma laha fiiska lama bixinin waxaan arday jaamacad way taqriiban 100,000 kun ayaa akhrisata jaamacadaha haddii marka dawladdu ay engage gareen wayso oo si fiican loo kabi waayo guidance fiican la siin waayo waxa way waa qumbula mawquuta la farabiga waa bomb anytime qarax karo way marka taas waa horta waa arin ku saabsan tan kale waxa way Kenya markii laga hadlayo dhanka tacliinta waalidiin farabadan caruurtood ma ka warhayaan caruurtana meel ay degan yihiin dadkan xaggee degan yihiin marka dad farabadan marka waxa laga dhaadhiciyay inaad hadii aad social media ka dhaxadasho oo aad ka dhax buuqdo inaad lacag helaysid ama aad caan noqonaysid oo iyo lagu baranayo activist aad noqonayso kadibna marka hadii lagu qaabto dad farabadan saas laguma shaqeyn karo waxii mootay waa inay xurriyadeenni waa inay meel ku ekaataa yani sax xurriyad waa la siiyey laakiin xurriyad meel ay ku egtahay yani dadka hadda soofa la qabteena dad iska socdo oo caadi lama qabanin waa dad lagu haysto inay hadleen marmar hadalku wuxuu noqon karaa kacin maadaama dawladuna ay tahay dawlad responsible oo security iyo safety laga rabo inay provide gareyso inay marka caruurteedana ay ilaalsato sababtoo ah hadii waddanka la waayo odayaal bis ma waynayaan dadka ugu dhibka badan oo waayn doono dhalinyaradaas jaamacada marka ana waxaan dareemaa in systemki engagementka caruurta la rabo in lagu soo barbaariyo lahaayo engage laga dhigo barnaamijyada jaamacadda ay socdaan in dawladdu ay gaabsi gashay taasna waxay keentay in ardaydii ay ku kacaan had markaa taanku tagto marmar waxaad arkaysaa kumaan kun dad oo video iyo camera meel la taagan marka waxaan ku idinaa ummad camera iyo TV iyo YouTube meel la taagan yacni mataajir ay noqoni oo shaqo caadi ba qaban inay 9 saac soo kacay ninkan habeenka muxuu qaban doonaa taas marka waxay keenaysaa in ruuxu time badan haysto uusan shaqo haysan oo la muuqato xoog isticmaalaynin oo uu rabo social media inuu ku soo cambaaxo kadibna uu lacag helo waa shatru oo lacag lagu raadiyo marka dawladdu waa inay dadka oo arrimaha sameeyo gacan birro ku qabato laakiin la horgeeyo maxkamadaha iyo shuruucda
maxamed ismaaciil shiino dhinaca wacyigelinta dhalinyaradii haddii ay qaar badani ay shaqo la-aan yihiin islamarkaana ay dhici karto wixii ay jaamacadaha uga baahan lahaayeen ama shaqooyinkii ay heli lahaayeen marka jaamacadaha ka baxdii la waayo maxay tahay doorka ay ku leeyihiin dadka dhinaca bulshada baraarujiya ama fariimaha aad u diraysaan dhalinyarada si ay uga waantoobaan dhibaatooyinka inta badan kacdoonnada iyo rabshadaha iyo xariga keenay
sida keliya hadda dhalinyarada lagu wacyigelin karo waa ka mid ah baraha bulshada lafteeda iyo kulamo loo qabto iyo idaacadahaas laga hadlo waxa keliya hadda lagu baraarujin karo waxay tahay in ay u weecaan dhanka farsamada waddankan waxaa ku yar dhalinyarada dhan wax baratay laakiin xagga farsamooyinka aad iyo aad ayaa waddankan ugu yar yihiin haddana waxaa loo sameeyay kolleejo badan iyo jaamacado badan oo xagga farsamada ah dawladda lafteeda qorsheedu ka mid ahaa marka aniga waxaan ku wacyigelinaa ama ku baraarujin lahaa dhalinyarada maadaama jaamacadihiina hadda ay dhibaato ka taagan tahay qaar ka dambeeyeen ay shaqo la'aan yihiin say u shaqeystaan ama shaqooyin fiican hataa dibadda hadday aadaan u helaan in ay bartaan xagga farsamooyinka ah inay bartaan oo teknolojiyada ah ayaan aniga dhihi lahaa lagu wacyigeliyo hana lagu baraarujiyo
ardaydu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil shiino oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee nairobi iyo cabdisalaam aadan maxamed oo bahda waxbarashada ka tirsan maxamed cadow xildhibaanka laga soo doortay koonfurta wajeer oo ka hadlayay madal weyn oo ka dhacday magaalada nairobi gaar ahaan xafada islii maalmihii aynu ka soo gudubnay ayaa si weyn u difaacay mas-uuliyiinta soomaalida ee ku jira hawlaha kala duwan sida nuuradiin xaaji oo u xil saaran amniga guud ee qaranka uu sheegay inay shaqo wanaagsan isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba ay hayaan isla markaana aanay marna u dulqaadanaynin in dadka soomaalida dusha laga saaro iyo mas-uuliyiintoodu dembiye aanay lahayn iyadoo ay ka shaqaynayaan sidii dalka kenya horumar weyn uu gaari lahaa marka la eego waxbarashada caafimaadka ganacsiga isbayaasha iyo howlo kale oo ay si weyn tartan ugula jiraan bulshooyinka kale ee waddanka isla markaana cadow waxa uu sheegay inay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo wada jirka waxaana cadow u xaqiijiyey in dadka soomaalidu ay ka mid yihiin dadka ugu wanaagsan oo ugu horumarsan oo ugu wadanisan waddanka kenya isla markaana aan cidna aanay magan uga ahayn waddanka iyo amnigiisa. Yasir Cisse Wardheere, VOA Nairobi.